Visu laiku viņam ir bērnu prāts, arī pieaugušiem. Un tagad ir tas skriešanas apelis, ka izlaiž ārā no kūti.
Ierasts jau, ka iebraucot lauksētā, vispirms sagaida mājas sargi suņi, bet grāvīšos pretim skrien divi ļoti zinkārīgi un draudzīgi emu pusauģi.
Man jau sen jau gribējās kaut ko interesantāku, kaut ko eksotiskāku. Un draudzīgi viņi ir. Un interesē viss, kas spīd. Krāsaini nagi, rotas lietas, ātri skrien. Noķert viņus nevar, ka viņi sāk skriet. Zinkārīgi. Jā, mīļi putni. Mīlīgi.
Lai gan strāvas Latvijas laukos vairs nav retums, tomēr Mārtiņa Kovisāra sētā tie var teikt, ka ir īpaši, jo lielākoties jau šos putnus uz vietas neinkubē, bet gan ieved, taču Mārtiņam ir izdevies tos pašam izaudzēt. Mēģinājums inkubēt emu bija arī pirms 2 gadiem.
Pirmajā reize bija tukši, nebija apaugļots olis. Pārsit pušu bija pilnīgi vesels dzeltenums iekšā, pēc 2 mēnešu inkubatorā, kas stāv. Tagad izdevās.
Tagad olis ņemts no strausa fermas mazzariņu un rūpīgi sekots līdz visam inkubācijas periodam.
Emu inkubējās pilni 2 mēneši. Temperatūra savādāk nekā citiem putniem zemāka – 35,6 grādi. Un tad no 5. nedēļas vēl likt 36 grādus. Mitrums zems 30% tikai, vistām 70%. Ja to neievēro, tad var arī neizinkubēt. Man konsultēja viena, kas arī inkubēja emu, un tam mēs pabijam. Tikām pie šādiem brīnumiem. Viņai pagājušajā gadā izdevās, man neizdevās, un tagad mums abiem izdevās atkal. Es vēl inkubējot ar viņiem runājos ar visu laiku. Piektā nedēļa, ka pagaidu sāku olis kustēties. Ļoti interesants. Tad sāk kustēties, tad gaidīja skaņas olā. Un kā sāk kustēties, te jau zināja, ka būs. Un tad tik bija jādomā, lai veiksmīgi izšķiļās. Tad bija laime pilnībā. Auklē kā savus bērnus.
Bet emu jau nav vienīgie Mārtiņa Kovisāra putnudārza iemītnieki. Te ir arī vēl citi dažādu sugu un šķirņu mājputni. Sākumā gan bijusi doma tikai par dažādu šķirņu vistām.
Interesēja no bērnības, jau arī sauvaļas putni interesē. Varbūt tāpēc arī vistas un visi tie te mājas putni interesē. Sāku pirms kādiem 6 gadiem vistas šķirnes jau lēnam jau vākt un meklēt. Un tad man kūtī viņas dzīvoja. Pirms 3 gadiem uztaisīju sētu, mājiņas un sanes ārā, un tad jau meklēju vēl klāt. Es jau gribēju vispār putnu dārzu uztaisīt, un tas tagad ir izdevies.
Pie Mārtiņa ciemojos jau arī pirms 2 gadiem, un pa šo laiku putnu dārzu papildinājuši arī citiem mītnieki, ne tikai mājputni.
Te ir Vietnamas punduru cūciņas. Gribējās kaut ko savādāku. Kaut ko interesantāku. Vistas ir dažas, kas nebija vēl bijušas. Pīls jaunums. Brūnās ir saksijas pīls, un tās ir cekuļu pīls, un tā ir melnāja krustojuma kaut kāda. Krustojums ar skrējie pīli varētu būt.
Jātiec, ka visu ciemošanās laiku, apstaigājot saimniecību, mūs pavada arī abi pusauga emu. Un ik pa brīdim nāk saruna pārtraukt, jo strausēniem, kas ar cilvēki ļoti draudzīgi, nu ļoti nepatīk vistas.
Es nezinu, kāpēc. Kaķis suņas neķer, putns ķer. Vista. Mācēja tik tārā, bet iekšā tik nemāk.
Būs jāiet palīgā tagad.
Vispār, ka bija maziņi, te viņi neķēru viņus. Kaut kas viņiem nepatīk vistās. Varbūt domā, kad ir konkurence, ka vairāk mīļos pa viņiem.
Putnudārs ir Mārtiņa vaļsprieks, jo ikdienas darbs ir akcijas sabiedrībā Latvijas valsts meži.
Visi, ko lasam čiekurs, agrotehnisko pļaujam, stādam mežus, mežsaimniecību. Vispār daba patīk.
Sākotnēji putnudārza Mārtiņš bija iecerējis tikai savam priekam, bet redzot cilvēku interesi, tagad brīvdienās uzņem arī apmeklētājus.
Jā, pa brīvdienām. Ir kādi, kas paņem, kāds ar maziem bērniem atbrauc darbdienas vakarā, bet tā brīvdienās var braukt. Lai redz, kas laukos notiek.
Un tagad iecerēs ir savu putnu dārzo papildināt ar pāviem un turpināt arī vairot emu saimi, jo abiem puišiem jāgādājot arī draudzene. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.